Первая наша гостья уже в студии — Дзвинка Матеш, писательница, паломница по-украински. Кстати, мы будем говорить по-украински, и наша Дзвинка Матеш станет гостьей нашей традиционной рубрики «Что почитать?».
Что почитать?
Ну, і я пропоную вам почитати книгу нашої гості Дзвінки Матіяш «Дорога Святого Якова». Я нещодавно сама її прочитала, і не будучи, чесно кажучи, релігійною людиною, чомусь мене ця книга так полонила, ця ідея полонила, і ця дорога Святого Якова полонила, що я вирішила запросити Дзвінку Матіяш і не приховувати в собі, не носити щастя це, а поділитися з вами, наші шановні слухачі і слухачки, і загітувати вас прочитати цю книгу і, ну, взагалі подумати про паломництво, ну і про сучасну українську літературу, до речі, також. Добрий вечір вам, пані Дзвінка.
Добрий вечір.
Отже, почнемо з самого початку. Як ви прийшли до цієї дороги Святого Якова? Це найбільш популярна в Європі, або одна з найбільш популярних паломницьких доріг, паломницьких маршрутів, але як ви там опинилися?
Я скажу спершу, що ви маєте дійсно рацію. Паломницький цей маршрут на сьогодні є одним із... Не те, що найпопулярніший, він, може, навіть єдиний, де людина, сучасна людина 21 століття, може іти тією дорогою, якою ще з 12 століття йшли паломники з найрізноманітніших країн Європи.
Тобто, вдумайтесь, 900 років тому паломники йшли. А відомо, чи йшли з наших земель, з України, з Київщини, наприклад?
Є така гіпотеза, легенда, що шлях із Києва до Сантьяго також був промаркований людськими ногами. І зветься він Віа Регія, Королівська дорога. Тобто це з Києва через Польщу сучасну, а там далі можна, ну, от, вибирати різні шляхи, ну, в принципі, через Францію і так до Іспанії. Тобто це шлях на півроку.
Вражаюче, так, 900 років тому була дорога, яка з'єднувала
схід
і захід, Україну, Київ і узбережжя Іспанії чи Португалії, десь так, там Біаріджа, так?
Це узбережжя Іспанії, і ми от говоримо про те, що кінцевий пункт цієї паломницької мандрівки Сантьяго де Компостеля, тобто місто, в якому є собор святого апостола Якова, який був одним із улюблених учнів Христа. Але це не кінцевий пункт для тих, хто хоче іще і ще більше. Є іще 100 кілометрів до океану, до кінця землі, мису Фіністера, який означає кінець землі, Фіністера. І в середні віки, от уявімо собі, що от людина йде місяць, більше, вона не має можливості помитися, тощо, її одяг зношується, от вона приходить на цей мис Фіністера, це кінець європейського континенту, ніхто ще не знає про те, що є Америка, вона там все це лахміття чи пере, чи спалює, одягає щось нове і відчуває, що от процес трансформації завершився.
Через 900...
Якийсь її етап.
Через 900 років, по суті, відбувається те саме, та? Принаймні те, що я прочитала у
так,
вашій книзі.
Так.
Але я ще раз повторю запитання, як ви потрапили на цю дорогу? Все-таки, я так розумію, це...
Спершу літаком, вже
ідея,
пішки.
Ідея, яка привела, скільки, я так розумію, це там католицька церква, так? Тобто це святиня католицької церкви, церква Святого Якова, Сантьяго де Компостела.
Так, так.
Так,
церква...
а ви...
Взагалі, я греко-католичка. От.
Угу.
Мій чоловік, я би не сказала, що відносить себе до якоїсь конфесії, тобто... Це.
Ви йшли з чоловіком,
так,
так вдвох?
Так, так, так. І якраз книга і от описує цей шлях удвох. І скажу чесно, от сама би я, навіть не знаю, чи пройшла би, тобто було би набагато більше якихось труднощів фізичних, психологічних, і от... Для мене це був такий дуже цікавий досвід, саме як іти в парі. От.
Скільки кілометрів?
Ви знаєте, там от є різні дані про це. Там одні кажуть, до Сантьяго там 790, інші кажуть, там 800 з чимось. Тобто ми так рахуємо, що той шлях, який ми пройшли пішки, тобто дійсно не користуючись жодним транспортом, це 900 кілометрів як мінімум. Може, там
ви
є...
прийшли. Так. Та, от наша гостя, Дзвінка Матіш, яка сидить тут в студії, прийшла пішки, 21 століття, прийшла пішки 900 кілометрів. Ну, ви не пам'ятаєте перший імпульс, чого ви туди пішли все-таки? Я втретє намагаюся поставити це запитання. Ну, як виникло?
Я на нього не відповідаю тому, що минуло багато часу. Тобто від переломних... Я пам'ятаю. Але на це вже нашарувалося значно більше якихось сюжетів.
Угу.
І я розумію, що, мабуть, найсправжніша відповідь, тому що треба було туди піти. Uh-huh. А мої якісь мотивації чи уявлення, вони мені на даний момент здаються, ну, такими цілком зміненими. Тобто в мене були певні очікування щодо того, навіщо я туди йду, що я там побачу, отримаю, тощо, який буде кінцевий результат. Сьогодні це не має значення. Ну, тобто трансформація – це те, чим ми не керуємо, що ми не контролюємо. А для сучасної людини це також дуже цінне і непросте вміння вміти відпускати. Тому що ми намагаємось контролювати час за допомогою, ну, там, постійного зиркання у смартфон. Так? От весь час це дуже швидкий ритм життя міської людини, зокрема. І тому це дуже корисно, щоб оці от твої очікування, постійне планування, от уявляння, що там ти знаєш про подальший перебіг свого життя на місяць-два, а європейські люди... маю на увазі Західну Європу, планують на значно більше, щоб воно піддавалося певним коригуванням. От. Ну, там, хтось каже, що це Бог коригує, хтось каже, що вища сила, хтось каже, що космос. Тобто, як ви слушно сказали з самого початку, це не дорога для людей, які належать до певної конфесії. Це дорога для людей, от, які в дійсності живуть в одному світі, так, в одній сонячній системі, в одній галактиці, і між ними є значно більше того, що єднає, ніж те, що їх ділить. Хоча простіше, ну, бачити те, що ділить. І, до речі, от, ситуація на Донбасі, це якби, ну, показує, що ми йдемо часто цим шляхом. Те, що ділить, воно на поверхні, а те, що об'єднує, воно значно глибше. І на цій дорозі, на шляху Святого Якова, ви дуже сильно це відчуваєте. От, щороку цим шляхом йде десь 250 тисяч з усього світу, з усіх континентів. Ну, ясно, що з Австралії значно менше, ніж, допустимо, з Європи, але вони є. І от уявіть собі, що це шлях, який унікальний в тому сенсі, що ви поняття не маєте, кого ви зустрінете. З якої країни ця буде людина? Що вона вам скаже про себе, якщо захоче? Іноді це буде спілкування на 2 секунди, так? Ну, от ви побачите очі, і ці очі вам дадуть імпульс на багато-багато днів наперед. І в цьому сенсі воно трансформує, і це, я би сказала, ну, от є ж різні там жорсткі тренінги, так, як пройти трансформацію, зробити квантовий стрибок. А це доволі м'який, хоча там багато випробувань на фізичному рівні, але вони не такі, щоб ви там от просто це не могли витримати. Ноги болять, спина болить, ну, там всі м'язи починають боліти, ви... Поняття немає, що у вас є ці м'язи, і тут вони оживають. І це інше якесь теж уявлення про своє тіло. Тобто дуже-дуже-дуже багато є аспектів, які от можна би було озвучувати. І мені здається, що можна говорити багато годин про дорогу Святого Якова, про різні аспекти, і вони будуть такими цілющо-трансформаційними ці моменти, і, може, дійсно когось спонукають, то от потребує якісної зміни в своєму житті, податися туди.
Як ви думаєте, є у вас якісь припущення, чому люди 900 років тому ходили цією дорогою?
Ну, там все-таки були трошечки інші світоглядні моменти. Все-таки туди люди переважно йшли з релігійною метою. Була навіть така, якщо можна це сказати сучасною мовою, професія паломник. Тобто, допустимо, якийсь можновладець, так? Ну, сучасною мовою кажучи, от, наприклад, працівник кабінету міністрів. Так? В нього немає часу йти в паломництво, тому що він державою управляє, ну і зайнят. Але в нього є там чи якісь от тягарі, які він відчуває, що треба виправити. Чи є якісь прохання, там, скажімо, хтось хворіє. І він тоді от посилає певну людину з цією метою, щоб вона от за нього сходила цей шлях і там, відповідно, попросила Святого Якова допомогти. От. Тобто та людина йде, очевидно, вона отримує певні кошти, тому що паломники, які йшли, скажімо, зі своїми питаннями, з небагатих верств, мабуть, не була така от проста їхня мандрівка, в тому сенсі, що випробувань було багато, ну там на рівні того, а що поїсти. От.
Ви в своїй книзі, я нагадаю нашим слухачам, в студії громадського радіо «Дзвінка Матіш», авторка книги «Дорога Святого Якова», і ми говоримо і про книгу одночасно, і про цей паломницький маршрут, і про сучасне паломництво. Ви говорите про те, що в Україні такої дороги поки немає, тому що є питання безпеки, яке розв'язано в Європі, в Іспанії, Франції, там ті країни, Португалія, по яких проходиться дорога, і там доволі безпечно.
Ну, в нас нема, автобанів у такому серйозному сенсі. А у Європі автобан – це не те, що в нас Бориспільська траса.
А що?
Ну, це значно краще покриття дороги, раз. От, потім там нема світлофорів, два. От, і в Іспанії створені такі умови, от, щоб ви якомога менше йшли повз оці от автобани.
А як йшли?
Польових дорог дуже багато. Тобто, якщо вам доводиться десь виходити на автобан, там збудовані спеціальні мости, знаєте, з оцими такими пандусами, що там не тільки може велосипедист нормально свій велосипед провести, бо є і велосипедна така традиція на велосипеді. Хто не має часу, не хоче йти пішки, або дуже любить велосипед, то ви можете свій велосипед нормально провести. І людина на візочку може. Тобто, ви собі уявіть, що гіпотетично, ну, гіпотетично, є справді люди, які от в супроводі там асистентів мають змогу якийсь відрізочок дороги Святого Якова подолати.
Ви такі зустрічали?
Я бачила фотографії. Ага. Я бачила фотографії також людей з синдромом Дауна. І мене це теж дуже вразило, в тому сенсі, що я так трошки цікавилася цим питанням. У нас ми людей з Дауном синдрома не бачимо на вулицях. Принципі, або якщо так, бачимо, то ми знаємо, ну там, які бувають різні неприємні інциденти в місцях типу
кафе.
Я
вас перебила. Ви уявляєте, що ви хотіли сказати? У нас такі
комфортні
умови.
Я маю на увазі,
так?
Що я уявляю собі, що нам треба всі дороги в країні перебудувати, щоб от була можливість так от іти. Були ж насправді деякі паломники з України, які пройшли в 2012 році, хлопці з Дніпра, вони теж дуже захопилися цим маршрутом і хотіли зробити щось на зразок такої дороги, здається, з Ужгорода до Харкова. Ну, воно не працює от саме з цього погляду, про що я кажу, що нема нормальних доріг, і це не буде безпечно. І це ще мають бути місця для ночівлі, так? За абсолютно іншими цінами.
Тобто паломники не зупиняються в готелях?
Паломники не зупиняються в готелях, і це якраз теж такий дуже суттєвий момент. Я тоді забіжу ніби на першу точку. От вихідна точка. Угу. У нашому випадку була містечко на кордоні Франції з Іспанією, Сен-Жан-П'єде-Пор. Точка може бути будь-яка. Тобто ви де хочете, можете почати і можете зареєструватись. Тобто знайти, де є офіс, де вас зареєструють. Ви отримуєте паспорт паломника. В цьому паспорті там ставиться дата початку, звідки ви тощо, і це потім війде в статистику. Тобто, коли ви будете дивитися, вам буде неодмінно цікаво подивитися, скільки цього року пройшло паломників, з якої країни. Якщо ви побачите, що там з України 220, то ви знаєте, що от в цих 220 от це і там ваша доля. От. І з цим паспортом ви маєте право харчуватися в місцях там, чи кав'ярня, чи бар, вони це називають переважно, за спеціальним меню, яке буде дешевше. І так само ночувати у притулках спеціальних. І там теж цінова політика зовсім інша.
Яка?
Дуже гуманна.
Ну, наприклад?
Дивіться, там є дуже багато притулків різного типу. Є муніципальні, є державні, є приватні. Приватні там буде більший комфорт. Тобто більший комфорт – це менша кількість людей у кімнаті, ну, там якісь ще додаткові атракції, біля каміна посидіти, так? Це буде дорожче. От. Є притулки друзів Святого Якова. Є така спільнота друзів Святого Якова, вона по всьому світу, і теж там от вони мають свої притулки. Там буде якась нижча ціна, а часом взагалі добровільна. Тобто ви можете заплатити 1 євро за ніч, а можете не заплатити, сказати, що от ви економите.
Тобто ви натякаєте на те, що українці в принципі можуть собі дозволити цю подорож?
Можуть, так. Програмісти точно.
програмісти.
От, і навіть не програмісти. Серед моїх знайомих навіть от студенти вже сходили на цю дорогу. Тобто я так розумію, що є підтримка батьків, звісно, серйозна, але ну, якщо людина йде молода людина, значить от є достатній рівень, так, що от задоволені базові потреби, ви можете собі дозволити таку от річ. Можна йти з наметом. Молоді люди дуже часто якраз на цьому і ощадять. Тобто
вони, але намет важкий.
Вони це знають, але ж вони молоді, сильні і хочуть пригод. От, і якщо вам 20, то ну, все світ ваш. От.
Знаєте, я згадала, що в Україні були, ну принаймні раніше, паломницькі маршрути. Є і зараз. На автобусах возять, здебільшого ми бачимо ці оголошення паломники, але от піші паломницькі такі дороги були яскраво описано у творі Нечвя Левицького «Кайдашева сім'я». Пам'ятаєте?
Може,
там?
«Кайдашеву сім'ю», звісно, я читала дуже давно, я не пам'ятаю, куди
там
вони там
є,
йдуть.
В Лавру.
А, точно.
В Лавру йдуть, в Лавру, і в Лаврі ночують, і, власне, ну, була така теж практика. А зараз, що вам відомо? Взагалі немає ніяких отаких от піших, більш-менш довгих таких от паломницьких маршрутів, щоб потренуватися
ну,
перед дорогою Святого Якова?
Виключно релігійні, наскільки
релігійні,
я собі
так.
можу уявити. Угу. Але якщо вам потрібно, ну, от, потренуватися, так? Ну, підіть з Києва, по Києву, там, не знаю, від станції метро Дружби народів на Поділ. От ви й натренуєтесь. Тобто в мене був теж такий цікавий досвід. Багато було презентацій цієї книги по Україні, в різних містах, до речі, і у всіх неймовірно цікаво. І в Харкові одна дівчина дуже уважно, ну, от, слухала, що я розповідаю, а потім вона мені каже, я дуже люблю ходити пішки, от немає такої змоги фінансової, там, ну, часової, будь-якої, піти у це паломництво. Вона каже, я собі в Харкові зроблю цю дорогу. Тобто, придумаю свій маршрут. І тим більше там же Сковорода у Харкові.
Так,
тобто,
так.
Це дійсно, що...
Паломник
так,
ще
так,
той,
так.
Так.
І ви знаєте, вона це так сказала, що я була певна, що дійсно, якщо ти хочеш цю дорогу зробити у своєму місті, ти її зробиш. І нехай це буде твоя нібито вигадка, але а чому б і ні?
Дзвінка Матіш, письменниця і паломниця, можна так, напевно, сказати, яка пройшла дорогу.
Це дуже ефектно звучить в 21 столітті паломниця.
Ну так. А ви заперечуєте проти такого представлення?
Навпаки, от в мене є автограф ще одного паломника, Максим Безпалов, якщо чули, так? Ну, не знаю, він з Дніпра, він пройшов цю дорогу двічі, здається, шматочками. І в нього повністю змінилося життя.
А це ветеран АТО, по-моєму?
Ні, він не ветеран АТО, він не був в АТО, але він після того, як пройшов дорогу, кинув свою роботу в Дніпрі, ну, якось там айтішне, створив шматочок дороги Святого Якова зі Львова до кордону з Польщею, до Мостиської.
Так.
Тобто ті, хто має час і бажання, вони можуть пройти ці 100 кілометрів, чи там скільки, по Україні, від Львова до кордону.
Що
і попробувати
можна,
свої сили.
Щось можна побачити цікавого на цьому маршруті?
Ну, скажімо, Жовква – це неймовірно
Жовква.
Красиве місто.
Угу.
О, це, по-перше, місто щастя. Ну, от була така ренесансна концепція, традиція будувати міста щастя, певна забудова. От в Польщі угу. так будувалося місто Замость, скажімо, яке угу. за дивним збігом обставин є чи побратимом, чи партнером, як оце було в старі угу. часи, ця тенденція партнерства і побратимства міст. Це неймовірно цікаве місто, тобто там і монастир бенедиктинський дуже старий, там є що подивитися, побути повний день, це точно. Тобто можна пізнати свою країну в цьому сенсі дуже цікаво і теж от відчувати, от що нас єднає, так? От пошукати для себе цих от ключиків чи місточків, поставити собі таке освітньо-культурницьке завдання. І це дуже цікаво, тобто це завжди так, як квест працює. Тобто цей от Максим, це от він з друзями один із людей, які от ставили от стовпчики на цій дорозі, малювали жовті стрілочки, які вказують, куди вам іти весь час на захід. І він повністю змінив життя у тому сенсі, що він возить тури такі от подорожувальні по різних-різних уже містах світу, в тому числі на дорогу Святого Якова. Тобто є люди, яким ну, самим погано, їм треба все організувати, щоб у них був гід. От він бере таких людей на 200 кілометрів.
Обов'язково запросимо його в один з наступних ефірів.
В нього
скільки
книга...
така літня пора. А, книгу він теж написав?
Так, так. Тобто я ж про це хотіла так. сказати, що в нього книга в видавництві «Темпора» вийшла вже, мабуть, 2 роки тому, і він мені там написав автографи паломниці від паломника. Тобто це вже, знаєте, якісь такі, як обмін таємними знаками. І там є один фантастичний момент, от задля якого я от прочитала ту книгу, зрозуміла, що от оцей момент я буду пам'ятати все життя. Я вам швиденько спробую розказати. Вперше він йде туди, допустимо, 12-го року, а вдруге – в 14-му в серпні. І весь час же, коли питають, звідки ви там про Україну, яка була асоціація? От ми йшли в 13-му. А, Шевченко, у вас є футболіст. Футболіст, так. Mm-hmm. І щось, ну, якби, більше ні. Добре, що Чорнобиль не згадують. І коли Максим уже йшов у 14-му році, в якомусь там теж він зупинився, селі перепочити, якийсь такий уже, ну, літній чоловік спитав у нього, звідки ви? Він каже, з України. І тоді каже, а у вас там біда. І витер йому піт із чола з хустинкою своєю, якби поклонився йому. І мене це неймовірно вразило. Тобто було таке враження, що от Максим узяв якусь ношу, от яку наша країна дотепер несе, і теж її туди виніс, в оцей от вільний і неймовірно красивий простір. І от воно працює. Інше питання, що воно не може працювати швидко, мабуть, тому що це... Ну, не так просто вирішується. Але це неймовірно от сильний момент, і я справді весь час його згадую. І є таке теж відчуття, що коли йдуть туди наші паломники вже зараз, а значно більше йде людей, я вам скажу, що справді книги мотивують. Тобто...
Ваша книга змотивувала, зокрема,
і Максимова, так? І моя. Так. Тобто мені ж постійно пишуть на Фейсбук люди з конкретними питаннями, і дехто вже сходив або збирається йти. І тобто вони теж якийсь меседж несуть про нашу країну, про те, чого нам хочеться. І коли ти бачиш от красу, яка от там перед тобою, ну просто вдар тобі подана, це неймовірно, знаєте, очищає, розслабляє і значно краще, ніж там, скажімо, пиття мультивітамінів чи відвідини, не знаю там кого, масажистів, так? Там неймовірно, неймовірна природа, неймовірна архітектура. От. І от повернутися із от цим от досвідом, це теж про внесення нових ресурсів у країну, яка, от, якщо от ви стежите за індексами щастя, займає там дуже,
ми ці теми висвітлюємо.
Дуже якусь уже таку низьку позначку.
Так, Україна, так, і, на жаль.
І просто от я теж після цієї паломницької дороги для себе зафіксувала, наскільки воно, ну, от справді є оцим, от, знаєте, вливанням чогось нового, потрібного, і цей індекс щастя починає підійматися.
Дякую дуже, Дзвінка Матіш, письменниця і паломниця 21-го століття, стала учасницею програми «Київ-Донбас».